Novice, intervjuji, dogodki, glasba.
Love.
Podaja v srpskem jeziku.
Dobar dan.
Kontrola leta. Vsako drugo nedeljo ob 12. na Radio Študent. Dobar dan i dobrodošli u još jednu kontrolu leta emisiju na srpskom jeziku Radija Student. Posle letnje pauze ponovo smo sa vama u istom terminu nedeljom od 12. Sat vremena razgovora, dobre muzike, novosti i dobrog raspoloženja i sa vama kao i obično Biljana Žikić iz Srpskog kulturnog centra Danilo Kiš. U Srbiji postoji jedno verovanje, a to je da od toga ko vam ujutru prvi kaže dobar dan, zavisi i kakav će vam dan biti. Jednako važi i kada krećete na put ili započinjete neki važan posao. Vrlo je važno koga ćete sresti i ko će vam poželjeti srećan put, a također i ko vam prvi čestita rođendan ili vam prvi poželi srećnu novu godinu. Tako, ako je osoba lenja, namćorasta, depresivna ili zavidna, to nikako neće biti dobro za vaš početak bilo čega i onda je bolje da se vratite kući ako ste negde pošli ili ostavite sav posao za sutradan. Odnosno, najbolje je da je ujutru kako znate i umete zaobiđete i izbjegnete. Sa druge strane, veruje se također da ćete imati savršen dan, a poslovi će vam ići kao po maslu ako vam prvi poželi dobro jutro neko ko je energičan, kreativan, vredan, dobrog raspoloženja, optimističan, veseo i dobromisleći. Ako ovakvu osobu prvo sretnete, onda ste na pravom putu. Bilo da se radi o početku dana, godine, putovanja, posla, veze ili bilo kakvog drugog početka. Tako smo i mi u skladu sa ovim verovanjem izabrali pravog gosta za početak ovogodišnje sezone kontrole leta. Neko ko radi bez prestanka, energije ima na pretek, a kreativnost je u osnovi njegovog bića. Neko ko već decenijama neprestano stvara, njegova dela svedoče o neiscrpnoj inventivnosti, energičnosti i trajanju. Naš gost je Dušan Jovanović, reditelj, dramaturg, eseista, umetnik koji ne priznaje godine i ne priznaje život bez kreacije. A neposredni povod za razgovor sa Dušanom Jovanovićem je još jedna premijera. Naime, u Ljubljanskoj drami će 14. septembra, sljedećeg petka, biti prikazana njegova najnovija predstava Boris, Milena i Ratko, koju potpisuje kao reditelj. Dušan Jovanović je rođeni Beograđanin koji od svoje 10. godine živi u Ljubljani. Poznat je po svojoj stvaralačkoj životnoj energiji, inovativnosti i provokativnosti i osnivanju mnogih alternativnih pozorišnih trupa. Između ostalog, osnovao je i KPGT, punog naziva Kazalište, pozorište, gledališće, teatar, zajedno sa Nadom Kokotović, Radetom Šerbeđijom i Ljubišom Ristićem. Osim alternativne scene, Jovanović potpisuje sjaset predstava u velikim etabliranim pozorišnim kućama, da pomenemo Jugoslovensko dramsko pozorište, gde je potpisao jednu od prvih inscenacija teksta Balkanski špijun Siniše Kovačevića, a neko vreme bio je i na čelu Slovenskog mladinskog gledališća kao umetnički direktor. Osim toga, on je jedan od najistaknutijih slovenačkih dramskih pisaca, kao i pesnik i eseista i profesor na Akademiji za gledališće, film i televiziju u Ljubljani. Kritičari i kolege, proučavaoci njegovog rada pričaju o njemu često kao o enfant terriblu, a njegov rad opisuju atributima angažirano pozorište, tematska, groteska i subverzivna tematika, razbijanje tradicije, provokacija, prodornost, svežina. Pre razgovora sa Dušanom Jovanovićem pozdravljamo vas u novoj sezoni Kontrole leta novim pesmama koje prvi put emitujemo u ovoj našoj emisiji, a za početak Jelena Petošević i Watermelon Love. Dobrodošli.
I wanna swim in a pink watermelon and cleanse myself of dirty deeds. I wanna swim in a pink watermelon, deep down inside among the seeds, the seeds of love. So juicy, so sweet, get down into that juicy meat. Put down your gun, let's have some watermelon fun. Take off your clothes, get on the slide, it's a watermelon ride. Wash off your sins, leave them behind, better clean your filthy mind. With watermelon love. Down into that juicy meat. I wanna feel it dripping down my face. I want that melon all over the place. Don't look at me like it's some kind of disgrace. Just wanna cleanse this dirty human race with love. Put down your gun, let's have some watermelon fun. Take off your clothes, get on the slide, it's a watermelon ride. Wash off your sins, leave them behind, better clean your filthy mind. With watermelon love. Sweet juicy watermelon love. Sweet luscious watermelon.
Kontrola leta na Radio Student. Danas razgovaramo sa Dušanom Jovanovićem, rediteljem i dramskim piscem, o bilingvalnosti, lepoti, bogatstvu jezika i dijalekata, pripadnosti, o funkciji pozorišta danas, o igri i priči.
Pošto se naša emisija bavi bilingvalnošću, multietničnošću i tako dalje, možda najbolje, najzgodnije za početak da vas pitam, vi ste rođeni u Beogradu i preselili se sa 10 godina, a još uvijek perfektno, sve vreme perfektno govorite srpski jezik. Kako ste, prvo, koji uopšte jezik smatrate svojim maternjim, a drugo, kako ste uspeli da sačuvate jezik, da tako kažem?
Pa vidite, to nije bilo lako, jer kad sam se preselio ovde, počeo sam da intenzivno učim slovenački, naravno u školi, i toliko sam se fokusirao na slovenački da sam u stvari počeo da zaboravljam srpski, tako da moj srpski bio veoma loš, recimo tamo negde pri kraju gimnazije, Ja sam počeo i da pišem na slovenačkom, da čitam isključivo slovenački. Kod kuće smo govorili bilingvalno i jedan i drugi jezik, ali to znate, to je jednostavna konverzacija, dogovori oko vremena, mesta, gde treba, šta treba uraditi i tako dalje. Tako da sam imao velike teškoće sa srpskim, recimo, nastupima na konferencijama za štampu, u istupanju na televiziji, radio i tako dalje. To se posle fakulteta se to popravilo zato što sam počeo da čitam mnogo literature na srpskom jeziku, znači srpske romane, drame i tako dalje. Radio sam u Beogradu više puta i tako dalje. Pa se to popravilo, ne? Ja sam imao još jedan problem. Ja sam prvi fakultet koji sam radio je germanistika, znači imao sam engleski, francuski kombinovano, jel, latinski, znači moja pažnja je bila osredotočena na druge jezike, znate, tako da je srpski jako, recimo u trenutku kad sam napuštao Beograd, ja sam baš zavoleo srpski jezik i baš sam osjetio njegovu draž, njegov šarm, njegove mogućnosti, i onda sam se preselio, znači, tako da je to bio jedan šok, ne.
A šta biste rekli, da li vi imate maternji jezik ili imate više maternjih jezika, koji bi bio ovako vama u tom smislu najbliži?
Kažem, mislim, ovako doslovno je moj maternji jezik nemački, zato što je moja majka Nemica. Tako da ja imam jezike koje koristim, nemam maternog jezika, nemam, zato što sa majkom nisam bio dugo, niti ona nikad sa mnom ne govorila nemački, govorila je srpski, ali sa akcentom, ja. Tako da ni u kom slučaju ne bi mogao da reći za srpski da je moj materni jezik, jer sam jako brzo prešao na druge jezike, živio sam u drugim zemljama, ja sam živio u Americi, u Engleskoj, putovao sam dosta i tako dalje, tako da sam se jako udaljio od srpskog, pa sam se onda na stare godine malo povratio.
A koji vam jezik najbliži, da najlakše u njemu pišete, da se najlakše izražava?
Pa, apsolutno slovenački. Ja isključivo pišem na slovenačkom, tu i tamo kad treba nešto, napisam pismo ili nekakav članak na određenu temu, ja se učim na srpskom, ali meni srpski nije ovaj jezik kojim ja neograničeno vladam, razumete? Tu ima ograničenja, tu ima mnogo rupa i tako dalje. Ovako u konverzaciji još nekako može, ali napisanje je to moja leva ruka, što bi se reklo.
Da ostanemo još malo na toj temi multikulturalnosti, mešanosti i tako dalje. Što se toga tiče, da li ste ikada osjećali potrebu da se opredelite etnički, nacionalno? Da li smatrate to da ste negde između svojim bogatstvom?
Ja i kad bih hteo, teško bi se opredelio, znate, tako da moja baba je bila Grkinja, moja majka, rekao sam, Nemica, delimično i Hrvatica, imala je hrvatske, tako da ja što se nacionalnosti tiče nikad nisam bio ni praktički, a ni teoretski vezan na neku naciju, razumete? Posao me vodio, recimo, puno po Jugoslaviji, radio sam u Makedoniji, u Bosni, u Hrvatskoj puno, Dubrovnik, Zagreb, šta je znam. Ja sam se uvijek prilagođavao svoj jezik, sam prilagođavao okolini, znači počeo sam da imitiram ko papagaj, recimo, dubrovački, to mi je bilo jako milo, pa sam počeo da govorim dubrovački koliko sam mogao, jel? I bosanski i tako dalje. Tako da, evo, sad nešto radim u Splitu i počeo sam već malo splitski da vučem, znate, tako. Ja imitiram zvukove oko sebe, razumete, tako da upijam to. Naravno, da se ne pravim važan i ne mogu da govorim, mislim, tekuće, na tim jezicima ili ti dijalektima, ali to ja to obožavam. To bogatstvo jezika je fantastična stvar.
Pročitala sam da vas često kritičari i kolege definišu, da vas definiše umjetnička i životna strast, a neki od vaših kolega su to objasnili mešanom krvi. Naprimjer, Vanca Košir kaže da vi imate mešanu krv i kao takva ona je najbučnija i najstrasnija. Šta vi mislite o tome? Da li to stvarno utiče na karakter u tom smislu?
Pa ne znam koliko je to naučno dokazano da mešana krv ili mešano poreklo, mešani geni sigurno daju jednu dinamiku ličnosti, jel, donose nešto, ali da li temperamenti i mogućnosti, talenti i tako dalje, da su oni to vezani na recimo nacionalno poreklo, ja ne bih rekao.
Kontrola leta na Radio Student, čuli smo grupu DŽDŽ i pesmu Gluvi dan. Dušan Jovanović se vezuje za utemeljenje političkog teatra u Jugoslaviji, osnovao je KPGT i više eksperimentalnih pozorišta. Pitali smo ga šta misli o političkom teatru i o tome šta je on predstavljao 60. i 70. a šta predstavlja danas.
Pa vidite, mlade generacije imaju sada svoj politički teatar, ne, koji je dosta različit od onog našeg, ne. On je subverzivan, nije tako izravan, direktan, recimo taj Frlić je recimo eminentan i izrazit predstavnik tog novog trenda, jel, političkog teatra, koji bazira na provokaciji, na izazovu, na konfrontaciji, koja bira neke podsvesne tačke, recimo u mentalitetu, u ideologiji i tako dalje. Meni on jako drag, mislim da je njegov rad je nešto potpuno izvanredno, ali ima puno tih političkih u posljednje vreme je stvarno, mislim, postao cela ta plejada nekih grupa, nekih individualnih istupa ukazuje na to da je politika postala stvarno opet da se vraća na velika vrata u scenske umetnosti, čak i u plesu, savremenom plesu ima, mislim, dosta tih elemenata političkog izazova, tako, da ne govorimo o likovnoj umetnosti i tako dalje. Tako da se to promenilo, a sećanje na naša vremena su sačuvali stariji gledaoci, jer oni se prisjećaju možda još tih vremena sa našim predstavama.
Šta mislite o funkciji pozorišta, ako poređete nekada i sada, malo ste počeli o tome, i koliko pozorište zapravo treba da bude odgovor i na dnevnu politiku ili na politiku u širem smislu?
Pa vidite, pozorište je kao vasiona, mislim, tu ima puno sazvežđa, ima puno planeta, ima puno zvezda, i to su različite klime, različiti uslovi za život, za preživljavanje i tako dalje. Svako traži svoj izraz, ima svoju specifiku, tako da teatar je nešto jako različito, nije tu, znate, i sve to. Svaka od tih specifika može da bude atraktivna za publiku i ima svoj segment publike, znači publika nije jedna ista, nego na te predstave dolazi različita publika sa različitim opredeljenjima, ukusima i tako dalje. Tako da teško je govoriti o teatru onako generalno, uopšteno, mislim sa i definirati kao da se radi tu sad o jednom samoj vrsti teatra. Znate, imate intimni teatar, imate klasični teatar, imate puno tih eksperimenata, novih pozorišnih praksi koje su ponekad i fascinantne i jako produktivne. Tako da ne možemo govoriti o teatru kao nekoj jedinstvenoj pojavi.
A da li možemo podeliti na neformalne i formalne, kažemo tako, ove velike pozorišne kuće? U jednom trenutku ste rekli da jedan od prelomnih tačaka u vašem životu je kada ste iz tih alternativnih pozorišta prešli u velike kuće. Jedno vreme ste bili i umetnički direktor Mladinskog gledališća. Kakva je razlika raditi u jednoj sferi i u drugoj?
Vidite, mislim da to nije više toliko važno. Ne? Mislim, važan je teatar, šta radiš, čime se baviš, s kim se okružen i tako dalje. Činjenica je da recimo velike kuće, nacionalni teatri, gradski teatri i tako dalje, imaju jedan ustaljen način produkcije. Znači, to je ograničeno na 2-2,5 meseca, možda najviše 3, radi se sa ansamblom. Uglavnom sa ansamblom, znači ansambl je osnova, pa onda možda možeš angažovati još neke goste i tako dalje. Za razliku recimo od tih slobodnih trupa gde formiraš jedan ansambl, mislim na osnovu recimo možda nekih afiniteta i tako dalje, ne. sad jedno ima, jedno i drugo ima svoje prednosti, a ima i svoje slabe strane, ne? Mislim, recimo, ali to mislim da nije važno. Važno je za neke avanture, ne? Možda ti institucionalni teatri nisu toliko prikladni, jer imaju ta svoja produkcijska ograničenja. Znači, a sa druge strane, opet, mislim da veliki stvaraoci, velike pozorišne ličnosti, znači, mislim, stvarno gurui i tako dalje, stvaraju i u institucionalnim teatrima. Znači, nešto što ima svoju neku hijerarhiju, ima neku svoju strukturu, ima neku svoju logistiku i tako dalje, ne. Evo, Frljić radi, prevashodno radi u velikim kućama. Nema neku svoju trupu i tako dalje, ne. I tu se jako dobro snalazi. Znači, i to nije prepreka.
Tokom svog stvaralačkog rada ste radili mnoge stvari, i osim režije i drame i pesme. Kako se to prepliće kod vas? Koje su vaše preokupacije bile? Šta je to što vas intrigira?
Pa vidite, uglavnom se ja bavim, recimo, pisanjem drama. Tu i tamo možda neke sarađujem na nekim scenarijima. Pesme su bile jedan izuzetak, jedan momenat, samo jedna stramputica, i režija. Znači, teatar kao jedna konstantna fascinacija, uvijek se vraćam na daske. To nema, jedno s drugim nema puno veze, znate, mislim, to je prosto preklapanje, znate, recimo, kao da imaš jedan turnus teatra, pa onda imaš jedan turnus pisanja i tako. Mislim, to nema, nije vezano na neku, recimo, tehniku, šta ja znam, ne, niti, jako teško, jedna je istina, ja jako teško pišem i režiram istovremeno. Znači, kad pišem, moram da imam svoje parče vremena za to, da se fokusiram na pisanje, na dramu, na tekst, produkciju teksta, ja? A drugo je produkcija predstave, koja opet želi i hoće da ima celog čoveka, i tako da ne mogu nikad raditi na dva razboja. Znači, mislim, ili jedno ili drugo, znate, tako da se to menja. I što se tema tiče, mislim, znate, i tu je recimo u teatru, ne, pozorište ima, recimo, evo sad da kažem ovako uopšteno, ima jednu intimističku liniju, znači, proučavanje i analiza, recimo, intimnog života, ljubavnog života, porodica, svi problemi vezani na to, jel? Karakteri, likovi i tako dalje. A sa druge strane, opet, teatar stalno prelazi u neku društvenu sferu, recimo, ne znam, nazovimo uslovno političko, ne mora da bude politička, znate, mislim, može da bude da je ta, recimo, Ibsen, uzmimo, recimo, Neprijatelj naroda ili bilo koji njegov komad, uvijek imate nešto gde se ta lična drama prepliče sa nekim društvenim kontekstom i dolazi do sukoba između društvenog i privatnog, i to su uvijek zanimljivi problemi, znate, tako da je teatar ima ogromne raspone, mislim, između različitih tema koje se ponekad se čak i prepliču, ne.
Usta zadržiš sam svoj glavi. Zašto ćutiš kad mnogo toga znaš?
Još jedan novitet u kontroli leta Radija Student, čuli smo Stuttgart Online i Olivera Svilana, Zašto ćutiš kada mnogo toga znaš. U kontroli leta pričamo i o pozorištu i važnosti pričanja priče sa poznatim rediteljem Dušanom Jovanovićem.
Funkcija pozorišta danas u smislu postojanja reality showa, televizije, interneta, svih tih mogućih ponuda i pozorišta u budućnosti, da li će se mijenjati? Da prilagođavati tim novim tehnologijama?
Pa mislim da se delimično, mislim, pogotovo u tom komercijalnom teatru ima puno tog stand-upa, ima tih čak i imitacije reality showa, ima, sve to nekako ipak utiče, ta digitalna era ne može da ostane bez uticaja na kulturu, znači na pozorišne trendove, također se nekako oslikava, nekako odzvanja, ima neki eho tu. Iako mislim da teatar u svojoj tvrdoj jezgri zna da sačuva i očuva taj nekakav dignitet, znate, neku samostalnost, znači on ne potpada pod, ne može se pretvoriti u televiziju. U trenutku kad bi se teatar pretvorio u nešto banalno, vulgarno, svakidašnje i tako dalje, ne bi bio više teatar. Teatar govori jednim drugim jezikom. To televizija, medijski diskurs nije diskurs teatra.
Da li mislite da to ima veze sa pričom? To sam skoro pročitala, Goran Marković, beogradski reditelj, je rekao da je zapravo priča ključna, da zapravo reality show, pornografija i tako dalje, nema priču. Sve što ima priču je vredno. Pa da li bi to možda mogli da kažemo i za pozorište?
Pa pozorište bez priče nema, ne? Mislim, nema drame bez priče. Svaka drama je u stvari priča, ne? Bez obzira na to da se teatar u pojedinim svojim segmentima, recimo fizički teatar i tako dalje, da se ili vizualni teatar, znači teatar vizualnih atrakcija, udaljavao od priče kao baze svoje, ne? Ipak je priča ostala u suštini jezgro svake drame. Ne možete, recimo, od Euripida dalje i antičke i antičke drame do dan danas je ostala jedna crvena nit priče. Znači, mora da bude priče da bi bile, da bi bili likovi, da bi bili dramske sudbine, da bi bile unutar priče. I mislim, priča je nešto što je osnovno za ljudski rod, znači za društvo, za svakojaku komunikaciju. Šta mi radimo kad dođemo u ne znam, u bilo gde, pričamo jedni drugima priče, ja? Jednog kad jedan vid je toga ogovaranje, prepričavanje, šta se kome desilo i tako dalje, ali bez priče nema druženja, nema komunikacije. Sa priča je nešto najelementarnije u ljudskom životu. Znači, bez priče ne možemo da eksistiramo. U pričama drugih se prepoznajemo, kroz svoje priče se približavamo, ispovedamo i tako dalje drugima. Priča je osnovna stvar i deca počinju da sazrevaju i da odrastaju kroz priče, znači kroz Crvenkapu, kroz ne znam šta.
Čuli smo i Play Matiju Dedića i pesmu Iluzija. Sa našim današnjim gostom u kontroli leta na Radio Student, Dušanom Jovanovićem, razgovaramo o premijeri koja nas očekuje 14. septembra u Ljubljanskoj Drami i koja nosi naziv Boris Milena Ratko.
Vi imate još puno toga da nam ispričate, a dokaz je i premijera, je li tako, 14. septembra u Drami. Možete li da nam kažete nešto više o toj predstavi, da nam otkrijete?
Pa vidite, ta predstava ima jedan specifičan početak. Znači, do jednog dana je došao taj Edward Miller, koji je bio umetnički direktor Drame u to vreme, i predložio mi da ja napišem nešto za tri njihove velike glumce koji su sada već u penziji i koji nisu više na platnom spisku Drame, a to su Milena Zupančić, Ratko Polić i Boris Kavaca. I rekao je, pazi, jer kaže, ja bih volao da to ima nekakav, da to bude neka vrsta nastavka Zid jezero, ne, ove Drame. Ja sam rekao, dobro, razmislit ću, i to je bio stvarno veliki izazov, ne. Mislim, napraviti sada priču za te tri fantastične glumce, ne. Ja sam jako brzo došao do zaključka da mora da bude ljubavna priča, da nema tu, mislim, druge mogućnosti, ne. I onda smo pokušao da se krećem na terenu između fikcije, znači izmišljene priče i nekakvog njihovog i nekakvog dokumentarnog sloja, znači između fakcije i fikcije, znači nešto da, kad sam odlučio da im dam imena Boris, Milena, Ratko, ja, sad je počelo da poprima neke biografske elemente iz njihovih života, znači da budu oni i to što jesu, a i nešto drugo, znači priča koja prelazi u fikciju potpuno, ali se nekako gradi i slaže i izlazi iz njih kao ljudskih bića, kao prepoznatljivih osoba, jel, koje su u javnom životu i tako dalje. Eto, to je sada izraslo jednu za njih izazovnu priču, jer oni sad moraju da se određuju koliko žele da budu oni, a koliko da izglede neki fiktivni lik, ne? To je inače jako moderno, ta neka dokumentarizam danas i tako dalje, ali ovo je jako, jako diskretno napravljeno, tako da ima jednog i drugog, znači fikcija i fakcija.
I evo za kraj, šta je sledeće na vašem stvaralačkom i životnom repertuaru?
Evo, 14. septembra imamo premijeru u Drami, ja? A onda 23. idem u Split i radim Majko Hrabro sa tom istom ekipom sa kojom ovde radim ovaj komad.
Moram da vas pitam, odakle crpite energiju i sve ostalo?
Pa ne znam odakle dolazi energija. Energija dolazi iz neke potrebe da čovjek živi, da radi, da diše punim pljućima, da mu je sve interesantno, da je radoznao, da hoće nešto da kreira. Ja mislim da je kreacija u stvari jedan poriv za koji stvara energiju.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da me nosi sve do oblaka i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probuđa
probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Ovo je bio ljetno kino Big Band i Vlada Divljan i pesma Najlepša. Hvala što nas slušate. Čujemo se ponovo za dve nedelje. Današnju emisiju su pripremile Jelena Dobrostavljević i Biljana Žikić. A za kraj slušamo Lutke i Laku noć, draga. Ćao!
šta piše na mom licu. Vreme što prođe, ostavi draga. Laku noć, dragi, laku noć, draga.
Novice, intervjui, dogodki, glazba. Podaja v srpskem jeziku.
Dobar dan.
Kontrola leta. Vsako drugo nedeljo ob 12 na Radio Študent.